Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obakar dan ini Awani 745 dan ini antara tumpuan yang kami akan bawakan untuk anda pada malam ini. Terikat perjanjian 10 tahun pecahkan monopoli beras perlu dibincangkan dengan pelbagai pihak. Dasar gaji progresif negara tidak ikut negara lain, perincian akan dibentangkan di Parlimen. Sabah tetap milik Malaysia, tuntutan remeh tidak dilayan. Wujud unsur rasuah, kemenangan PN di Parlimen Kemaman dibatalkan. Gardenia Bakeries KL Sdn Bhd atau Gardenia KL mengesahkan 30 produk syarikat itu akan mengalami kenaikan harga mulai 1 Oktober iaitu pada Ahad ini. Bagaimanapun, pengurusan Gardenia KL berkata harga roti putih, roti gandum penuh dan roti tosem tidak mengalami peningkatan. Antara produk yang mengalami kenaikan adalah puas sambal bilis, sambal mackerel dan kari ayam, quick bites butter toffee dan red beans, Quick Bites Cream Rolls, New Me Yellow Noodle dan New Me Keluarga. Produk tersebut bakal menyaksikan peningkatan antara 10 dan 40 sen. Pada 1 September tahun lalu, beberapa produk Gardenia mengalami peningkatan harga antara 10 sen hingga 50 sen. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menafikan mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berkaitan kenaikan caj perkhidmatan klinik kesihatan. Menerusi hantaran di laman Facebook, KKM memaklumkan penyebaran maklumat palsu yang tular di media sosial oleh pihak tidak bertanggungjawab telah menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Justru, ujar kementerian itu, orang ramai dinasihatkan agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat palsu dan tidak menghebahkan maklumat yang tidak sah. KKM turut menasihati semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan sentiasa memastikan kebenarannya sebelum berkongsi dengan individu yang lain. Sebelum ini, tular di aplikasi TikTok, kononnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menaikkan caj perkhidmatan klinik kesihatan kepada RM10 sehingga RM15, sedangkan kadar caj semasa adalah RM1. Sebarang cadangan untuk memecahkan monopoli beras perlu dibincangkan bersama kementerian dan agensi berkaitan sebelum keputusan dibuat. Ini kerana, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Sri Mohd Sabu, kerajaan terikat dengan perjanjian bersama Padi Beras Nasional Berhad atau BERNAS selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031.
Menurut Muhammad, perkara itu memerlukan perbincangan melibatkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri kerana beras merupakan soal keterjaminan makanan. Menurutnya, cadangan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh termasuklah alasan kukuh bagi memecahkan monopoli beras. Beliau bagaimanapun yakin Kabinet akan membuat cadangan atau perubahan dari masa ke masa. Pada Isnin, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad berkata, kerajaan mempunyai dua pilihan sama ada melaksanakan monopoli sepenuhnya ataupun mewujudkan pasaran terbuka bagi menambah bekalan beras tempatan di pasaran. Sementara itu, Muhammad sekali lagi menasihati pengguna agar tidak terus melakukan pembelian panik sehingga mengganggu bekalan beras. Menurutnya, kementerian menerima banyak aduan berhubung perkara tersebut. Ketua Pengarah Kawas Selia Padi dan Beras KPKM Dato' Azman Mahmud sebelum ini dilaporkan berkata, kekurangan beras putih tempatan dalam negara adalah disebabkan peningkatan permintaan berikutan kenaikan harga beras import.
Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili Perikatan Nasional PN di Parlimen Kemaman pada PRU ke-15. Keputusan itu dibuat Hakim Dato' Anselm Charles Fernandez selepas pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU ke-15.
Mahkamah juga memerintahkan responden membayarkan kos sebanyak RM30,000 kepada pihak pempetisyen. Pada prosiding itu, Cik Alias diwakili Peguam Wan Rohimi Wan Daud, manakala Wan Muhammad Hisham diwakili Peguam Datuk Hafarizam Harun. Menurut Muhammad Hafarizam, Hakim telah memanggil Peguam Utama kedua-dua belah pihak dan memaklumkan beliau tidak akan memberi apa-apa penangguhan sehingga 3 Oktober ini.
Tiada penangguhan diberikan oleh Yang Arif hari ini. Cuma beliau bersetuju untuk melewatkan pemakluman keputusan dia kepada SPR sehingga 3 Oktober bagi pihak responden untuk buat apa yang perlu. Sebagai contoh, mohon untuk penangguhan ataupun membuat rayuan. Jadi kena clear, tidak ada penangguhan sama ada sementara atau kekal diberikan pada hari ini. Cuma yang Arif bersetuju untuk menangguhkan pemakluman kepada SPR, keputusan beliau sehingga 3 Oktober.
Sementara itu, Wan Rohimi berkata pihaknya akan berbincang dengan pengurusan parti berhubung tindakan lanjut yang bakal diambil selepas ini.
Ya, dia jawatan ahli parlimen akan tergugur apabila tiada rayuan difailkan dalam tempoh 14 hari di bawah Seksyen 36-37 Akta Kesalahan Pilihan Raya. So, in the event that there is no appeal within 14 days, barulah perintah hari ini menjadi final, muktamad. So, if there is an appeal, kalau ada rayuan difailkan dalam tempoh itu, dia akan tergantung. Sehinggalah Mahkamah Persekutuan membuat keputusan di Mahkamah Persekutuan.
Cik Alas dari PAS menang kerusi itu dengan 65,714 undi, mengalahkan calon BN, Datuk Seri Ahmad Said, calon PKR, Hasuni Sudin dan pejuang Rosli Abdul Ghani.
Jumlah mangsa banjir di Kedah terus mencatatkan peningkatan apabila 174 mangsa daripada 50 keluarga ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara setakat jam 5 petang tadi. Ia melibatkan daerah Kubang Pasu dan daripada jumlah itu, 150 mangsa ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Changlun, manakala 24 mangsa lagi ditempatkan di Dewan Serbaguna Kampung Tradisi Lembah Keriang. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata, paras air di beberapa sungai di daerah itu semakin meningkat menyebabkan lebih ramai mangsa dipindahkan ke PPS. Muhammad Suhaimi berkata berdasarkan data yang diperolehi daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia, hujan dijangka berterusan sehingga Rabu. Beliau menjelaskan 4 sungai di Kedah menunjukkan sudah melebihi paras bahaya, iaitu di Sungai Laka di Kampung Padang Pasir di daerah Kubang Pasu, Sungai Anak Bukit Taman Aman di Kota Star, Sungai Pendang di Pekan Pendang dan Sungai Gurun di Kampung Perupuk di Yan.
Ketika ini paras air semakin meningkat dan kita dalam mood bersiap siaga dalam menyelamat kepada mangsa-mangsa banjir lah. Dan di sini kita ada buka satu lagi PPS di Kampung Tradisi Changlun lah. So kita nak standby untuk satu lagi PPS sebab satu lagi PPS di SMK Changlun yang sedia ada sudah penuh lah.
Kawasan Petaling, Kuala Lumpur dan Hulu Langat dijangka mengalami gangguan bekalan air berjadual bermula 9 pagi pada 10 Oktober ini. Menurut Pengurusan Air Selangor, Sdn Bhd Air Selangor, ini susulan pelaksanaan kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan aset di Loji Rawatan Air LRA Sungai Langat.
Katanya kerja-kerja penyelenggaraan jangka siap pada jam 7 malam hari yang sama. Bagaimanapun, bekalan air dijangka akan pulih sepenuhnya pada jam 12.30 hari 12 Oktober. Air Selangor berkata bekalan air jangka akan mula disalurkan kepada para pengguna secara berperingkat-peringkat setelah kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan siap dan seterusnya apabila sistem agihan utama bekalan air telah distabilkan. Mengulas lanjut, Air Selangor berkata pihaknya akan menggerakkan lori-lori tangki air ke kawasan-kawasan yang terjejas dengan memberikan keutamaan kepada premis-premis kritikal. Justru itu, Air Selangor ingin menasihatkan para pelanggan yang terjejas untuk menyimpan bekalan air secukupnya dan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh gangguan bekalan air berjadual ini.
SPRM Negeri Sembilan menahan reman 2 daripada 4 kakitangan perubatan awam kerana disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak kira-kira RM100 hingga RM600 dengan jumlah keseluruhan kira-kira RM11,000 sebagai balasan menawarkan kerja-kerja pengurusan mayat bukan Islam. Perintah reman selama 6 hari bermula hari ini sehingga 1 Oktober 2023 telah dikeluarkan Magistrate Syed Farid Syed Ali terhadap suspek pertama berusia 39 tahun dan suspek keempat berusia 35 tahun. Bagaimanapun, dua lagi suspek termasuk seorang wanita dilepaskan dengan jaminan RM10,000 tanpa deposit dengan seorang penjamin atas faktor kesihatan selepas keterangan mereka direkodkan. Pada Isnin, SPRM menahan tiga suspek lelaki dan seorang suspek wanita berusia antara 30-an hingga 50-an di pejabat SPRM Negeri Sembilan ketika diminta hadir memberi keterangan. Sumber berkata kesemua suspek yang bertugas di hospital yang sama dipercayai menerima wang rasuah melibatkan kira-kira 42 transaksi bank daripada dua syarikat yang menawarkan perkhidmatan pengurusan mayat di antara tahun 2022 dan 2023. Kes disiasat di bawah Seksyen 17, Kurungan A, Akta SPRM 2009. Seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Air Keruh atas pertuduhan menyimbah air panas terhadap anak kandungnya selepas berang dengan tindakan mangsa yang menghabiskan data internet telefon bimbitnya. Tertuduh berusia 37 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas anak lelakinya yang berusia 13 tahun dengan cara menyimbah air panas ke arah mangsa. Tindakan tertuduh terbongkar selepas rakan anaknya menyedari kotoran seperti kesan luka pada baju sekolah yang dipakai mangsa sebelum ibu remaja itu melaporkan kepada pihak polis. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan hendaklah dikenakan denda atau dengan sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 26 Oktober depan sebagai sebutan semula kes. Agensi Pengangkutan Awam Darat atau APAT membatalkan lesen pengendali syarikat Sepadu Ikhlas Sdn Bhd berkuat kuasa serta-merta susulan kemalangan yang melibatkan 5 kenderaan di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan yang mengakibatkan 6 maut di Johor pada 1 September lalu. Hasil siasatan mendapati syarikat berkenaan tidak mematuhi keperluan syarat berkanun lesen yang telah ditetapkan.
Menurut APAT, pembatalan lesen berkenaan atas kesalahan gagal mematuhi syarat berkanun lesen Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta 715 dan pemanduan secara berbahaya. Kedua, gagal mematuhi syarat lesen keperluan keselamatan seperti mana senarai di bawah pemeriksaan dan audit keselamatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ini termasuk gagal memperbaharui lesen kenderaan bermotor LKM bagi kenderaan lori yang tamat tempoh ketika kemalangan berlaku. Mengulas lanjut, APAT turut mendapati syarikat berkenaan mempunyai rekod saman lampau yang tinggi. Tegasnya, selepas pembatalan tersebut, sebarang transaksi berhubung lesen pengendali bagi syarikat berkenaan tidak dibenarkan. APAT dalam pada itu mengingatkan mana-mana pengendali berlesen untuk memantau prestasi pemandu kenderaan masing-masing dan hendaklah memastikan aspek keselamatan kebajikan pemandu terjaga setiap masa. Pada 1 September lalu, 6 sekeluarga yang meninggal dunia dalam kemalangan di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan di Johor ialah pasangan suami isteri Amiruddin Ismail, 46 tahun dan Nur Rahimah Nur Muhammad, 43 tahun serta 4 anak mereka, Fatimah Zul Zahrah, 17 tahun, Seri Khadijah Akilah, 13 tahun, Rufaidatul Asyariah, 10 tahun dan Muhammad Asyakrawi, 5 tahun. Kemalangan berlaku setelah kereta Prodo Alza yang mereka naiki bertembung dengan sebuah lori.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obakar dan ini Sinar Awani dan ini tumpuan kami untuk malam ini. Nak pecah monopoli beras kena bincang. Kerajaan terikat dengan perjanjian 10 tahun. KKM tegaskan kenaikan caj perkhidmatan klinik kesihatan, berita palsu. Bermula Ahad ini, harga pelbagai produk gardenia naik. Permulaan baik, 5 pingat berjaya dituai hari ketiga Sukan Asia Hangzhou. Kerajaan bimbang sekiranya dasar gaji progresif tidak diperkenalkan, jumlah yang diterima pekerja amat kecil biarpun ekonomi negara berkembang setiap tahun. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan dasar yang akan diperkenalkan itu bertujuan mencapai matlamat 45% keluaran dalam negara kasar KDNK dalam 10 tahun tercapai.
Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar telah meletakkan sasaran 45% untuk kita capai dalam tempoh 10 tahun dan insya Allah salah satu kaedah utama ke arah itu ialah dengan melaksanakan dasar gaji progresif ini.
Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Negara pada Selasa. Rafizi menjelaskan mekanisme pelaksanaan gaji progresif akan diperincikan dengan lebih jelas menerusi pembentangan kertas putih di Dewan Rakyat pada persidangan akan datang.
Ini adalah satu perkara yang betul-betul mencabar dan kita perlu rancang dengan teratur supaya kita boleh mula bangunkan satu kerangka dasar gaji yang membantu kita untuk mencapai sasaran bahagian pampasan pekerja untuk mencapai 45% daripada KDNK dalam tempoh 10 tahun. Kita sekarang ni ada dekat 32% saja.
Beliau mengakui dasar gaji progresif dibangunkan kerajaan adalah mengikut acuan sendiri tanpa mengikut kaedah negara lain. Rafizi juga menjelaskan kerajaan membuat keputusan supaya dasar gaji progresif ini bersifat sukarela dan berteraskan insentif serta terkait dengan produktiviti.
Dan sebarang cadangan untuk memecahkan monopoli beras perlu dibincangkan bersama kementerian dan agensi berkaitan sebelum sebarang keputusan dibuat. Ini kerana kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Mohamad Sabu, kerajaan terikat dengan perjanjian bersama Padi Beras Nasional Berhad atau BERNAS selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031.
Menurut Mohamad, perkara itu memerlukan perbincangan melibatkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri kerana beras merupakan soal keterjaminan makanan. Menurutnya, cadangan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh termasuklah alasan kukuh bagi memecahkan monopoli beras. Beliau bagaimanapun yakin Kabinet akan membuat cadangan atau perubahan dari masa ke masa. Pada Isnin, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad berkata, kerajaan mempunyai dua pilihan sama ada melaksanakan monopoli sepenuhnya ataupun mewujudkan pasaran terbuka bagi menambah bekalan beras tempatan di pasaran. Sementara itu, Mohamad sekali lagi menasihati pengguna agar tidak terus melakukan pembelian panik sehingga mengganggu bekalan beras. Menurutnya, kementerian menerima banyak aduan berhubung perkara tersebut. Ketua Pengarah Kawas Selia Padi dan Beras KPKM Dato' Azman Mahmud sebelum ini dilaporkan berkata, kekurangan beras putih tempatan dalam negara adalah disebabkan peningkatan permintaan berikutan kenaikan harga beras import.
Penyelesaian isu bekalan beras yang berlaku ketika ini bukan sekadar tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan semata-mata tetapi melibatkan pelbagai pihak lain termasuklah kerjasama daripada kerajaan negeri. Ketika ditemui selepas konvensyen himpunan dan deklarasi usahawan pemasar agro madani Lembaga Pemasaran Pertanian Malaysia FAMA 2023 di Port Dickson hari ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu menjelaskan peranan kerajaan negeri dilihat amat penting terutamanya dalam membantu membangunkan tanah bagi projek penanaman padi sekaligus meningkatkan bekalan beras negara.
Ini masalah security. Masalah security ini dia bukan tanggungjawab satu kementerian. Sekarang sekurang-kurang 5 kementerian berfikir masalah keterjaminan makanan ini. Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, Kementerian Perladangan, Kementerian Desa atau yang Timbalan Perdana Menteri dan Kementerian KPDNK dan Kementerian Pertanian. Kena bergabung tenaga dengan kementerian-kementerian lain lagi. Kemana kerajaan negeri? Kerana tanah adalah kuasa kerajaan negeri. Dan mesti mereka bekerjasama, tak kiralah dia pembangkang ke, pemerintah ke, soal makanan, dia tak adalah orang ni perlu pembangkang tak perlu makan, pemerintah tak perlu makan tak.
Gardenia Bakery KL Sdn Bhd atau Gardenia KL mengesahkan 30 produk syarikat itu akan mengalami kenaikan harga mulai 1 Oktober iaitu pada Ahad ini. Bagaimanapun pengurusan Gardenia KL berkata harga roti putih, roti gandum penuh dan roti tostem tidak mengalami sebarang peningkatan. Antara produk yang mengalami kenaikan adalah puas sambal bilis, sambal mackerel dan kari ayam, Quick Bites Butter Toffee dan Red Beans, Quick Bites Cream Rolls, New Me Yellow Noodle dan New Me Keluarga. Produk tersebut bakal menyaksikan peningkatan antara 10 hingga 40 sen. Dan pada 1 September tahun lalu, beberapa produk Gardenia juga mengalami peningkatan antara 10 sen hingga 50 sen. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menafikan mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berkaitan kenaikan caj perkhidmatan klinik kesihatan. Menyusui hantaran di laman Facebook, KKM memaklumkan penyebaran maklumat palsu yang tular di media sosial oleh pihak tidak bertanggungjawab telah menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Justru, ujar kementerian itu, orang ramai dinasihatkan agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat palsu dan tidak menghebahkan maklumat yang tidak sah. KKM turut menasihati semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan sentiasa memastikan kebenarannya sebelum berkongsi dengan individu lain. Sebelum ini, tular di aplikasi TikTok, kononnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menaikkan caj perkhidmatan klinik kesihatan kepada RM10 sehingga RM15, sedangkan kadar caj semasa adalah RM1. Malaysia tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh yang dibuat mana-mana pihak termasuk sekumpulan individu yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu ke atas Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata Sabah telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Komuniti Antarabangsa sebagai sebahagian daripada Malaysia sejak pembentukan persekutuan itu pada 16 September 1963.
Ujarnya lagi, meskipun penghakiman bersejarah yang dibuat oleh mahkamah di Perancis dan Belanda sebelum ini berkaitan tuntutan kumpulan Sulu memihak kepada Malaysia, negara masih berdepan pertempuran dari segi perundangan merentasi pelbagai bidang kuasa di beberapa negara dalam usahanya untuk membatalkan pengiktirafan dan penguasaan award akhir timbang tara dalam kes itu. Beliau juga menegaskan Malaysia komited untuk melindungi kedaulatan dan integriti wilayah negara. Pada masa sama, Malaysia tidak akan tunduk dan berkompromi dengan sebarang ancaman terhadap kedaulatan negara. Zamri juga berkata apa yang lebih menjengkelkan susulan pemberian award akhir daripada timbang tara antarabangsa itu ialah hakikat bahawa nasib Malaysia masih diputuskan oleh individu yang tidak mempunyai kaitan dengan rantau Asia Tenggara. Ujarnya lagi, terdapat kebimbangan lebih besar bahawa jika kekurangan dan kelemahan dalam proses timbang tara antarabangsa tidak ditangani dengan kadar segera, negara lain mungkin berdepan nasib yang serupa dengan Malaysia. Tambah beliau, bagaimanapun Malaysia mengakui kepentingan timbang tara sebagai sebahagian daripada resolusi pertikaian alternatif, peranan institusi timbang tara antarabangsa dan prosesnya dalam menyelesaikan isu-isu yang rumit.
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau JAWI akan meneruskan siasatan berhubung dakwaan kesalahan kazaf yang dilakukan terhadap seorang pemimpin negara dipercayai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar, setakat ini bahagian penguatkuasaan JAWI menerima 4 laporan melibatkan tuduhan kazaf antaranya dibuat dalam Parlimen dan juga di media sosial.
Yang pertama berkaitan dengan isu yang melibatkan Datuk Seri Razi Jidin terhadap Yang Makbumat Perdana Menteri ketika di dalam Parlimen. Dan yang kedua, saya difahamkan pada petang tadi ada satu lagi laporan yang dibuat oleh Ikram dan juga Ikram dan juga Abim terhadap posting, kalau saya tak silap, posting yang dikeluar yang di apa tu dinisbahkan kepada Ustaz Dasuki yang ada menyebut tentang perkataan peliwat.
Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis bersama pelajar baharu tajaan skim pembiayaan Hafiz SPH di Putrajaya pada Selasa. Ditanya sama ada pendakwaan boleh diteruskan terhadap Razi yang juga bekas Menteri Kanan Pendidikan kerana perbuatan dibuat semasa persidangan Parlimen, Muhammad Naim berkata perkara itu akan diputuskan pihak pendakwaan.
Bila ada laporan dikemukakan, siasatan akan dijalankan. Sama ada laporan dibuat kepada polis ataupun laporan dibuat kepada bahagian penguasa JAWI, siasatan akan dijalankan. Semasa siasatan dijalankan, pihak-pihak saksi-saksi akan dipanggil, saksi akan dipanggil oleh pihak penguasa agama dan kemudian di situ laporan akan disediakan. Maknanya siasatan tu kena jalan. Bila ada aduan, siasatan kena jalan. Persoalan sama ada untuk diteruskan pendakwaan macam Marina sebut tadi itu sebab kenyataan tu dibuat di Parlimen, itu persoalan lain, iaitu yang akan diputuskan oleh pendakwaan nanti.
Pada Selasa lalu, Razi didakwa telah menyebut beberapa perkataan jelek yang termasuk dalam kesalahan jenayah kazaf ketika bertikam lidah dengan Anwar semasa Menteri Kewangan itu menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat.
Sukan pelayaran, basikal, wushu sumbang pingat hari ketiga Sukan Asia Hangzhou. Adalah 5 pingat berjaya dituai kontinjen negara pada hari ketiga Sukan Asia Hangzhou hari ini. Ia melibatkan sukan berbasikal, wushu dan juga pelayaran. Dan untuk mendapatkan perinciannya, kita terus saja bersama wartawan Astro Arena, Zulhilmi Zainal Azam yang membuat liputan di Hangzhou.
Kilauan pingat pertama negara untuk Temasya Sukan Asia Hangzhou akhirnya menjelma apabila atlet pelayaran negara Asnawi Iqbal Adam berjaya merangkul pingat gangsa dalam acara ILCA 4 dalam perlumbaan terakhir pada Selasa di Pusat Pelayaran Ningbo Zhongshan, di mana atlet kelahiran Sabah berusia 17 tahun ini menamatkan cabaran di tempat ke-9. Namun tidak menggugat kedudukan keseluruhan beliau apabila memastikan 3 pelayar terbaik keseluruhan, sekaligus memastikan pingat pertama pada penampilan pertamanya di pentas Sukan Asia. Sememangnya kejadian itu menjadi penyuntik semangat kepada seorang lagi atlet pelayaran negara, iaitu Tengku Nurani Izzati Tengku Hairudin yang beraksi dalam acara RSX Wanita, di mana beliau juga berjaya merangkul pingat gangsa, di mana dalam perlumbaan terakhir beliau berjaya meraih tempat ke-4 dan ke-3 dalam perlumbaan ke-13 dan 14, dan sekaligus itu cukup untuk mengekalkan kedudukan Tengku Izzati Tengku Hairudin ini untuk berada selaku 3 pelumba terbaik. 2 gangsa di Pusat Pelayaran juga dibawa semangat itu ke velodrome, yang mana kita berjaya merangkul 2 pingat gangsa menerusi acara pecut berpasukan lelaki dan acara pecut berpasukan wanita. Tidak cukup dengan 4 pingat gangsa, Malaysia menambah satu lagi kilauan pingat, iaitu perak dalam acara wushu menerusi Tan Chion Min, sekaligus menebus kehampaan beliau 5 tahun lalu di Temasya Sukan Asia Jakarta Palembang, di mana ketika itu Chion Min berada di tempat ke-4, dan kali ini beliau berjaya meraih tempat ke-2 untuk pingat perak dalam acara Nanchuan Nandao. 1 perak, 4 gangsa keseluruhan untuk hari ini akan menjadi satu permulaan yang baik buat kontinjen negara memburu keseluruhan 27 pingat di Sukan Asia Hangzhou.
Dalam meneroka pelbagai teknologi baru dan ekosistem deep tech, Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia atau MTDC hari ini melancarkan persidangan dan pameran teknologi MTDC Malaysia atau MTCE 2023. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti Chang Lee Kang memberitahu MTCE itu adalah selari dengan hasrat kerajaan dalam menekankan kepentingan peranan teknologi serta memacu kemampanan dan pelaburan bermanfaat di Malaysia.
Justru beliau yakin MTDC juga membantu perniagaan kecil dan sederhana PKS dalam memacu pembangunan teknologi dan pengalaman proses baharu.
Pagi-pagi mesti salah satu objektif adalah untuk membantu syarikat-syarikat startup ataupun syarikat-syarikat yang berkaitan dengan teknologi ini untuk membantu mereka commercialize ataupun membuka pasaran. Dan program seperti ini adalah salah satu platform ataupun usaha untuk mesti membantu syarikat-syarikat ini. Dan of course besides there are a few pain points, so besides funding, kita juga boleh membantu mereka to link industry dengan innovators up through platform seperti ini.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan MTCE 2023 pada Selasa. Persidangan itu dihadiri lebih 400 peserta yang berpeluang untuk meneroka pelbagai solusi 4.0, teknologi canggih dan perkhidmatan syarikat-syarikat dalam ekosistem MTDC. Pada majlis sama, Lee Kang turut melancarkan buku MTDC bertajuk 30 Techno Dreams
yang mengetengahkan perkongsian pengalaman hidup usahawan yang memberi inspirasi kepada semua.
20 maut depo bahan api meletup. Ribuan pelari yang menyelamatkan diri dari Nagorno-Karabakh, Azerbaijan selepas sebuah depo bahan api meletup pada hari sebelumnya sehingga mengorbankan 20 orang. Menurut kerajaan Armenia, pihaknya ada menerima dan memberi amaran mengenai kemungkinan berlakunya pembersihan etnik oleh Azerbaijan berikutan serangan ke atas wilayah yang berpisah minggu lalu. Mengulas kejadian letupan itu, Armenia hari ini memaklumkan lebih 13,000 pelarian menyelamatkan diri sejak kumpulan pertama tiba di negara itu kemarin. Bandar yang terletak bersepadan dengan Goris dibanjiri kemasukan pelarian berkenaan termasuk menjadikan tempat tinggal ramai kumpulan berkenaan. Dalam letupan yang berlaku pada Isnin, lebih 200 disahkan cedera. Media tempatan melaporkan jumlah korban dijangka meningkat selepas ramai mangsa cedera berada dalam keadaan kritikal. Pasukan Pelupusan Ordnance Letupan atau EOD Angkatan Bersenjata Singapura SAF telah melakukan pelupusan terkawal bom Perang Dunia Kedua seberat 100 kilogram pada Selasa. Operasi pemusnahan peninggalan perang itu dilakukan di tapak pembinaan di sepanjang Upper Bukit Timah Road pada jam 12.30 tengah hari ini. Lebih 4,000 penduduk dipindahkan dari kediaman berdekatan yang dilaporkan media tempatan sebagai latihan terbesar pernah dilakukan membabitkan peninggalan Perang Dunia Kedua di Republik itu. Kerja-kerja pembersihan keselamatan dilakukan polis sebelum membenarkan penduduk pulang ke kediaman masing-masing. Ia termasuk penduduk yang ditempatkan di Club Community Senja Cashew. Bom berkenaan ditemui minggu lalu di sebuah kondominium yang sedang dibina di pinggir timur laut Bukit Timah. SAF EOD yang membuat penilaian ke atas bom Perang Dunia Kedua seberat 100 kilogram itu mengesahkan ia tidak selamat untuk dipindahkan dan mesti dilupuskan di lokasi. Musim tengkujuh di Guatemala telah meragut 32 nyawa selain mengakibatkan hampir 20 penduduk lain dilaporkan hilang. Menurut laporan Xinhua, memetik koordinator kebangsaan bagi pengurangan bencana atau CONRAD pada Isnin, lebih banyak pusat perlindungan terpaksa diaktifkan. Ini selepas hampir 6,000 disahkan hilang tempat tinggal, manakala lebih 10,000 dipindahkan dan lebih 580 ditempatkan di pusat perlindungan akibat hujan lebat. Media tempatan melaporkan kerosakan teruk berlaku pada lebih 30 sekolah selain 242 jalan dan 31 jambatan musnah teruk. Pasukan kecemasan telah pun mengeluarkan amaran kepada hampir 500 pemilik kediaman berisiko. Agensi kecemasan menerusi platform media sosial X memberitahu dalam tempoh 24 jam yang lalu, sistem CONRAD merekodkan 6 insiden yang dikaitkan dengan hujan di seluruh negara. Pada awal Isnin, Sungai Naranjo di Bandaraya Guatemala melimpah menyebabkan sekurang-kurangnya 3 lemas, manakala 15 lagi hilang. Kabinet Thailand telah meluluskan pelan untuk menangguhkan pembayaran hutang jutaan petani bagi tempoh 3 tahun. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Thailand, Julapun Amur Vinvat, penangguhan itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan sekitar 33 bilion baht atau 4.27 bilion ringgit. Jelas Julapun, penangguhan pembayaran utama dan faedah akan bermula pada 1 Oktober. Selain itu, petani turut dibenarkan meminjam sehingga 100,000 baht dari Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian milik kerajaan bagi membantu meringankan beban golongan itu. Dianggarkan seramai 2.7 juta petani layak menyertai program berkenaan. Thailand, pengeksport beras terbesar kedua dunia, berdepan dengan tahap hutang isi rumah tertinggi di Asia. Kerajaan baru yang mengambil alih jawatan bulan lalu telah bersedia dengan dasar baru untuk merangsang ekonomi yang lembap akibat kemerosotan ekspor dan keyakinan pelabur. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.